Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Svetlo Kristovej lásky nám svieti aj v skúškach života, píše svätý otec v príhovore k modlitbe Anjel Pána z nemocnice Gemelli. Zdravotný stav pápeža Františka je stabilný, postupne sa zlepšuje. Vypočujeme si pokračovanie rubriky o jubilejnom roku, ktorú pripravuje archimandrita Jaroslav Lajčiak. Dnes priblíži konkrétne indikácie. Príjemný nedeľný podvečer vám z väčšinou mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán, Rím. Klinický stav svätého otca zostáva stabilný, pričom sa potvrdzujú pokroky zaznamenané v poslednom týždni. Pokračuje v oxygenoterapii s vysokým prietokom a postupne znižuje potrebu neinvazívnej mechanickej ventilácie počas nočných hodín. Svätý otec naďalej potrebuje nemocničnú medicínsku liečbu, ako aj pohybovú a respiračnú fyzioterapiu. Tieto terapie aktuálne prinášajú ďalšie postupné zlepšenia. Uvádza to včerajšie večerné komuniké tlačového strediska Svätej stolice o zdravotnom stave pápeža Františka, ktorý je hospitalizovaný od 14. februára v rímskej nemocnici Gemelli. Aj v časoch krehkosti a utrpenia môžeme byť žiarivými znakmi nádeje, zdôrazňuje pápež František v odovzdanom príhovore k poludnejšej modlitbe Anjel Pána na druhú pôstnu nedeľu. Vyjadruje vďačnosť za modlitby a starostlivosť, ktoré dostáva počas svojho obdobia skúšky a povzbudzuje veriacich k dôvere Božiu prítomnosť v ťažkých chvíľach. Zároveň vyzýva k modlitbám za mier vo svete a za cirkev v procese synodálnej premeny. Prinášame plné znenie príhovoru pápeža Františka v poludnejšej modlitbe Anjel Pána. Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Dnes na druhú pôstnu nedeľu nám evanjelium rozpráva o Ježišovom premenení. Keď vystúpil na vrch s Petrom, Jakubom a Jánom, ponoril sa do modlitby a jeho tvár zažiarila svetlom. Takto ukazuje svojim učeníkom, čo sa ukrýva za jeho skutkami. Svetlo jeho nekonečnej lásky. Chcem sa s vami podeliť o tieto myšlienky, zatiaľ čo sám prechádzam obdobím skúšky a spájam sa s mnohými bratmi a sestrami, ktorí sú chorí. Sú krehkí, tak ako aj ja v tejto chvíli. Naše telo je slabé, no ani tak nám nič nemôže zabrániť milovať, modliť sa, darovať sa, pomáhať si navzájom vo viere, byť žiarivými znakmi nádeje. Koľko svetla žiari v nemocniciach a miestnostiach starostlivosti, koľko lásky plnej pozornosti osvetuje izby, chodby, ambulancie a priestory, kde sa vykonávajú aj tie najpokornejšie služby. Preto vás dnes pozývam, aby sme spolu chválili Pána, ktorý nás nikdy neopúšťa a ktorý nám v ťažkých chvíľach dáva do cesty ľudí, ktorí sú odrazom lúča jeho lásky. Zo srdca ďakujem vám všetkým za vaše modlitby a ďakujem aj tým, ktorí sa o mňa starajú s veľkou oddanosťou. Viem, že sa za mňa modlí mnoho detí a niektoré z nich dnes prišli sem do nemocnice Gemelli ako znak blízkosti. Ďakujem vám, drahé deti. Pápež vás má rád a vždy sa teší na stretnutie s vami. Pokračujme v modlitbách za mier, zvlášť v krajinách, ktoré sužuje vojna, na sužovanej Ukrajine, v Palestíne, Izraeli, Libanone, Mianmarsku, Sudáne a v Konžskej demokratickej republike. A modlíme sa aj za cirkev, ktorá je povolaná premieňať do konkrétnych rozhodnutí rozlišovanie uskutočnené na nedávnom synodálnom zhromaždení. Ďakujem generálnemu sekretariátu synody, ktorý bude v nasledujúcich 3 rokoch sprevádzať miestne cirkvi v tomto úsilí. Pana Mária nech nás chráni a nech nám pomáha, aby sme boli, tak ako ona, nositeľmi Kristovho svetla a pokoja. Toľko z príhovoru pápeža Františka. Teraz už dáme priestor rubrike archimandritu Jaroslava Lajčiaka.
Milí poslucháči, po tom, čo sme si v predchádzajúcich reláciách povedali niečo všeobecne ohľadom jubilea, teraz sa zastavíme na chvíľku pri niektorých konkrétnych aktivitách. Každá činnosť cirkvi je na Božiu slávu a spásu duší, podľa hesla Salus Animarum Suprema Lex. Jubileum 2025 sa teda zameriava na ten istý cieľ. Prijať nádej, ktorú nám Otec zadarmo ponúka v dare svojho Syna, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych a v Duchu Svetom, ktorý sa vlieva do našich srdc, a zároveň oslavovať Boha, pretože liturgia je jeho darom pre nás a my môžeme ponúknuť len to, čo nám dal. Tvoje z tvojho, tebe prinášame za všetkých a pre všetko. Na dosiahnutie tohto cieľa počas svätého roka je potrebné dielo hlbokej vonkajšej, ale aj vnútornej obnovy zo strany každej kresťanskej miestnej cirkvi. Takáto obnova zodpovedá aj naliehavosti, ktorú cirkvi nemôžu odkladať, pretože ju požadujú veriaci, ktorí túžia po spolupráci so svojimi pastiermi na obnove života schopností nielen inštitúcie, ale aj jej gest v čase, keď sociálne a politické bolesti a silné kultúrne výzvy spôsobujú, že obyčajné opakovanie minulých gest nestačí. A namiesto toho si vyžaduje odvážne rozhodnutia, aby si kresťania plne uvedomovali, čomu veria, a boli dôvernými svedkami svojej viery. Jedno z úsilí aj poslednej synody o synodalite. Takáto obnova sa týka základných pilierov našej viery, ako je Božie slovo, Eucharistia, liturgia, modlitba, pôst a podobne. Východiskom každej obnovy je počúvanie Božieho slova, ktoré je základným a podstatným aspektom liturgie. Konkrétnou snahou východných katolických cirkví je venovať osobitnú pozornosť liturgickým homíliám, nikdy ich nevynechávať, keď to vyžadujú normy cirkvi, pripravovať ich s modlitbou a štúdiom a dbať na to, aby rešpektovali svoj správny žáner v kontexte slávenia, ako čítame v Evangelii Gaudium čísle 135. A aby boli zakorenené vo Svetom písme a liturgických textoch, vyhýbajúca tomu, aby sa redukovali na reči okolností. Nemožno zabúdať, že homília je vo všetkých cirkvách obvyklým a v mnohých prípadoch jediným spôsobom formácie dospelých veriacich. Preto cirkevní otcovia hovorili o dvoch stoloch, ktoré ponúkajú pokrm v liturgických tajomstvách: stôl Pánovej večere a stôl jeho slova. Jubileum je pre východné katolické cirkvi vzácnou príležitosťou, aby sa usilovali o stále hlbšie poznanie vlastného dedičstva a pokynov magisteria cirkvi, ako o ňom vydávať svedectvo v súčasnom svete. Poznať, úctievať, zachovávať a podporovať veľmi bohaté liturgické a duchovné dedičstvo východu má mimoriadny význam pre verné zachovávanie plnosti kresťanskej tradície a pre dosiahnutie zmierenia kresťanov východu a západu, ako čítame v 15. kapitole Unitatis Reintegratio. Je zrejme, že táto úloha sa týka predovšetkým samotných východniarov, a tu sú pozvaní práve pastieri, aby stanovili konkrétne spôsoby, ako to dosiahnuť, a aby vytvorili vhodné príležitosti na väčšie osvojenie si liturgického a duchovného dedičstva, na dôstojné a slávnostné slávenie tajomstva podľa vlastnej tradície, aby liturgia skutočne formovala srdcia a mysle a ukázala, ako veľmi jej nádhera obohacuje univerzálnu cirkev. Vzhľadom na osobitnú povahu jubilea, ktoré znamená radikálne obratenie srdca, venujú východné katolické cirkvi osobitnú pozornosť tomu, aby čo najlepšie využili pôstne obdobie, v ktorom sa práve nachádzame. Už aj v minulej časti sme sa konkrétne venovali tejto tématike, lebo ide o naozaj veľmi dôležitý prvok jubilea, a to, aby veriaci mohli prijať a prežiť silu pokánia a zmierenia, ktorú nám Boh ponúka. Aj tu sú pastieri pozvaní vzhľadom na konkrétnu tradíciu zasvedcovať ľudí do tohto hlbokého tajomstva tak blízkeho východu. Východné cirkvi sa vyznačujú vernosťou pôstnej praxi. Prajem si, aby tento svätý rok bol naozaj príležitosťou pre východné katolické cirkvi prehodnotiť svoje vlastné pastoračné pokyny týkajúce sa pôstu, aby mu vrátili dôležitosť, ktorú si zaslúži v oblasti kresťanskej askézy, tak ako to mnohí prevažne starší ľudia ešte niekde praktizujú, lebo si to pamätajú zo svojich mladých čias. Nech sa pôstna prax stane vždy viacej a viacej príťažlivou práve mladej generácii, ktorá dnes omnoho viacej ako v minulosti odpovedá na výzvy doby. Už sa spomínalo, že je vhodné obnoviť plnosť slávenia veľkonočného tajomstva počas hlavne Veľkého týždňa a najmä veľkonočnej vigílie. Jubilejný rok je ideálnym kontextom na to, aby sa najmä dve liturgické gestá slávili spôsobom, ktorý im prislúcha, pričom sa ukustí od akéhokoľvek opačného používania, ktoré zatemňuje plné chápanie gesta, ktoré kresťanský východ neustále zachováva vo svojej celistvosti. A to konkrétne krst, ktorý sa má sláviť ponorením, ako nás to učí inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov pod číslom 48, a Eucharistia, ktorá sa má vždy rozdávať pod obojím spôsobom konsekrovaného chleba a vína. Božie chvály a modlitba časoslova osobitným spôsobom ukazujú význam a krásu kresťanskej modlitby v čase. Mníšske spoločenstva východných katolických cirkví a pokiaľ je to možné, aj iné rehoľné spoločenstva nechvália Boha vo svetom roku s osobitnou vážnosťou a nech využívajú príležitosť na rast v poznaní a porozumení nádherných textov, ktoré im cirkev cez svätých otcov zveruje. To isté nech sa robia aj v seminároch, aby liturgia bola prvou školou pre tých, ktorí sa pripravujú na posvetnú službu. Treba vynaložiť všetko úsilie, aby sa aj v katedrálnych chrámoch a farnostiach obnovila a starobila prax spoločného slávenia božských chvál, najmä v nedeľa a sviatky, kde zanikla, aby sa udržala a posilňovala tam, kde sa zachovala. Tieto a mnohé ďalšie priania sú súčasťou manuálu, ktorý pre tento jubilejný rok pripravilo Dikasterium pre východné cirkvi pre svojich veriacich. V tomto manuáli sa okrem iného píše: Východné katolické cirkvi sú cirkvami, ktoré sú aj dnes hlboko zranené a potrebujú lásku, starostlivosť a nádej, ako sa uvádza v úprimnej výzve, ktorú pápež František adresoval účastníkom zhromaždenia diela pomoci východným cirkvám 27. júna 2024. Sú to cirkvy, ktoré treba milovať. Strážia jedinečné duchovné a sapienciálne tradície a majú nám čo povedať o kresťanskom živote, synodalite či liturgii. Spomeňme si na prvých otcov, na koncíly, na mníštvo, neoceniteľné poklady pre cirkev. Táto krása je však zranená. Toľko východných cirkví je rozdrvených ťažkým krížom a stali sa mučenickými cirkvami. Nesú v sebe Kristove stigmy. Áno, tak ako bolo pánovo telo prebodnuté klincami a kopijou, tak aj mnohé východné spoločenstva sú zranené a krvácajú kvôli konfliktom a násiliu, ktorým trpia. Spomeňme si na niektoré miesta, kde žijú. Svätá zem, Ukrajina, Sýria, Libanon, celý Blízky východ, Kaukaz či Tigraj. Práve tam, kde žije veľká časť východných katolíkov, zúria ohavným spôsobom barbarstva vojny. Milí poslucháči, od budúcej katechézy začneme spoločne obdivovať miesta v Ríme spojené s východom a jeho rôznorodými tradíciami.
Milí poslucháči, po slovách duchovného otca Lajčiaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.